he's getting comfortable. He hasn't done that in a season or two, so.
Domāju, ka viņš sāk iejusties jaunajā lomā spēlēt tuvā grozam. Sezonu vai pāris viņam šāda iespēja nav bijusi. Gribam, lai viņš jūtas labi tuvā grozam, jo ticam, ka tā ir milzīga mūsu komandas priekšrocība. Tā varam iegūt iespēju mest daudz soda metienu vai pat uzreiz gūt divus punktus. Tāpēc, ka Kristapa meistarība ir ārkārtīgi augsta. Viņš ir basketbola spēlētājs. Negribam viņu ierobežot un tikai likt mest trīs punktniekus.
We don't want to limit him to shooting threes.